Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar, azizlar. Yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da, sizlar bilan sog'-omon uchrashganimizdan behad xursandmiz. Hurmatli ota-onalar, bizga har birimizga Xudovand kalomni bolalarga o'rgatish vazifasini bergan. Shuning uchun har bir ota-ona yoki yakshanba maktabining o'qituvchilari ushbu vazifani sidqidildan bajarmog'imiz lozim. Yoki sizning fikringiz boshqacharoqmi? Unday bo'lsa, siz azizlarga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Savolimiz shunday jaranglaydi. Siz azizlar nima uchun muqaddas kalomni bolalarga o'rgatmoqchisiz? Buni sizga kimdir aytgani uchunmi yoki sizga shu ish yoqqani uchunmi? Balki siz bolalarni yaxshi ko'rarsiz. Keling aziz birodarlar, ushbu savollarga sal boshqacha nazar bilan yondashib ko'ramiz. Aziz birodar, o'ylab ko'ringchi, sizning asosiy maqsadingiz nimadan iborat? O'ylaymanki, har birimizning asosiy vazifamiz Xudovand buyurganlarini chin yurakdan astoydil bajarishdan iborat bo'lsa kerak. Shu orqali bolalarimiz kelajakda insofli, diyonatli vatanimizga va Xudovandga sodiq insonlar bo'lib o'sishdir. Yakshanba maktabining o'qituvchilarining vazifalari ayniqsa kattadir. Sababi, agar guruhingizdagi bolalar haligacha masihda o'smayotgan bo'lsa, hali ularning hayotlarida hech qanday ruhiy o'zgarishlar bo'lmayotgan bo'lsa, jiddiy shu haqida o'ylab ko'rishingizga to'g'ri keladi. Nima sababdan shunday bo'lyapti? Har bir ota-ona va bolalar o'qituvchilari yaxshi psixolog bo'lishlari lozim. Bolangizga nima yetishmayapti yoki ularning ruhiy o'sishlari uchun nimalar xalaqit qilyapti? Barchasini bilishga harakat qiling. Demak, asosiy maqsad qilib, xushxabarni barcha bolalarga yetkazish va ularni ruhan o'stirish deb bilishimiz kerak ekan. Har bir bola uchun doimo ibodatda bo'ling. Uning o'zgarishini Xudodan so'rang. Xudo albatta shu bolaning hayotida o'zgarishlar qilishiga ishoning. Agar guruhingizda bolalar tez-tez gunohlari uchun tavba qilib, Iso Masihni o'zlarining najotkori deb qabul qilib tursalar, demak, Xudo siz orqali bolalarning hayotlarida o'zining buyuk ishlarini amalga oshiryapti. Hurmatli ota-onalar va o'qituvchi birodarlar, Xudovand har birimizdan o'zining kichik qo'zichoqlarini boqishimizni kutib turibdi. Xudovand bizga aytganlarini ortig'i bilan bajarishga harakat qilaylik. Shunda osmon shohligida har birimizni ajoyib mukofotlar bilan ta'minlovchi Xudovand yanada marhamatlaydi. Iymonga kelgan bolalarni tashlab qo'ymang. Ularni ruhan o'sishlari uchun qo'lingizdan kelgan ishlarni Xudoning yordami ila amalga oshirishga harakat qiling. Aziz birodarlar, bolalarga xushxabar aytish va ularni iymonga olib kelish orqali dunyodagi gunoh ishlarini kamayishiga har birimiz o'z hissamizni qo'shaylik. Shuning bilan hurmatli radio tinglovchilar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan oldin saytimiz manzilini siz azizlarga eslatib o'tmoqchiman. Marhamat eslab qoling. www.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.